Radio Okapi. Okapi.
Mbote la bilo manso, tolanda yambo, boku sebo sangu. Mambi mazali koyeba na malamu tena bafwa bango na teritwa ya Mambasa, wapi bitumba bikasi bizali koleka kati na mapinga ma ekolo na boko batombo kibaye balongwa na lisangali ya Morgan. Mokambi ya 9e region militaire alobi mapinga ma ekolo basili ko botolo centre ena na sima ya nzanga ya lelo. Bokonu ba kolera bongali na etuka Katanga na molai ya sanza ibale bakoni ba monisami koleka nkoto ibale nkama isato pe ba we tuku sambo na motoba maso bokolanda sima ya mwa bopemi. Misala miabotie gudon na ingumba Kisangani mibandaki lelolo ye onte ingumba eye. Yoko kompani ya ekolo shin ndezali kosala misalamina pe misalamina misali kolanema na OVD to office de voirie et drainage. Poko elamu na bino baso bosili baku ya kulanda sango na biso na lokota la Lingala. Boto ebisaki mambi mazali koyeba na malamu te omaye mazali koleka sika na bafwa bango. Bafwa bango yoko centre wapi esala makamu mbongo ontaka kilometre nkama ibale tuku ine na moko ono este ya Mambasa onzirami tuka ya nyanya wamba na distrika Ituri. Mokambia 9e region militaire alobite ba FARDC ba botoli centre ena osimayanzanga ya lelo. Kasi na sango tozwi kouta kuna bitumba kati na mampinga ma ekolo ba FARDC pe ba bundi ba yeba longwa na lisangali ya Paul Sadala alias Morgan izali kokoba chef de poste d'encadrement administratif ya nyanya oyo to benga ki osima ya nzanga ya lelo alobi yepete bitumba bikasi bizali kokoba na bobimi ya centre ena kati na ba FARDC pe ba bundi bana. Sango ya Jean-Claude Kabala ya Radio Amkeni ya Mambasa na yo mishili chola mupangi.
Mambi maeba nite soki nani azali kukamba sika bafwa bango. Komanda wa 9e region militaire a ebisi ete centre ya negos ezali kukamba ma na mapinga ma FARDC. Li ebisi li pesa maki na Kisangani mboka mokonzi ya etuka oriental. Sango eye endimami na yoko mokonzi wa mapinga wa FARDC e azali na teritora bafwa sende. Mokonzi eye ya mapinga a ebisi ete batombo kiba panzani. Kaka na zanga ya lelo, kolanda na na chef de poste zwami na nyanya, bitumba bindongwa na kizi zinga zinga ya bafwa bango. Kulandana na banzele neke ona etando kati kati ya site ezalise obukambemi bwa batomboki. Ba tatoli ete ba punzi ba boutique mpe biloko misusu beba imboka na batomboki. Kino sika ezali mpasi mpo ya koyeba boni ba wei mpe boni ba zoki.
Bokengi bosali soki mokete oba lokalite nzike ya teritoire ya Ruchuru lobi bakuta ki moto moko akufa okati ya plantation na likolo ya lokalite ya Rubare otaka ba kilometre tuku motoba au nord ya Goma. Bobele lobi na Kisharo bakumbi tukutuku babale babundi ya banyatura babakangaki yambo ya kobatika. Societe civile ya Nord Kivu epaleli bobuti bokasi ya bozangi bokengi boye pe bobuki makoki ya bato oeteni ena ya ekolo ya biso esengi na bikolo bya molongo komiko kisa pona kosirisa kila ebe ena. Bule bwa sango ya Bernardin ya Benjamin Yokolelo na yo Michelin Twala Mupangi.
Societe civile ya Nord Kivu etangi baye bazoki banei motomoko awei mpe ba memi tukutuku mibale bakangami uto mokolo mwayenga na ba lokalite ezomi na territoire ya Ruchuru. Lobisi mazanga yoko mofandi na Rubare ba kutakiye awei onte ya yoko plantation ya kafe zingazanga na lokalite ba betakiye masasi na moto. Kaka lobi ba memi tukutuku mibale bayi nyamilima bakangamaki na banyatura batikaki bango sima ya mwatango kolandana kaka na litatoli na butu ya mwayenga mpo ya kokoma mokolo mwa mosala moko batomisato bazokaki bapunzi bantaba na banda komisato masoma ye masalami na basimba mandoki bayi bakende kopunza Rubare bo ebisi banzene neke baike. Basimba mandoki wana bakomaki na bangonga mwambe ya butu bakotaki na ndako ya yoko mosombiti ni misolo babetaki masasi elongo na bana na emi bale bamemaki bango na eno na centre ya sante simande bakendeki na bango na lopitalo lonene lwa Ruchuru mpo bazwalisalisi bayi lopitalo bandimi sango eye. Mosika na wana na bunagana moseka moko wa mibu zomi na motoba azoki samaki na lisasi na yoko mosimba mandoki ezalaki mokolo mwa yenga sima ya zanga. Talanti na Societe Civile ya Nord Kivu ezali kobwa kambela na bozangi bokengi ehikami o etando. Basengi lisungi lia lisangali ya molongo mpo ya kosukisa mobulu moye.
Totika la bobele oetuka Nord Kivu pona koebisa te basi ya Federation des Églises du Christ au Congo SSC na mokute ba pale libo jali ya batu ba kima bitumba ya lokuta onte ya siti ya mugunga ya isato ontaka ya ba kilometre pene na jomi na uweste ya ngumba goma. Basi ba ya SSC balobite ba mona ki manso maye na lomingo tango ba kendaki kosunga bana ya batu ba kima bitumba ba ye ba bikaka onte ya siti ena masanga maetuka malanela ka batu ba kima bitumba maebisite mangope masila komona mambi mana balobi ba kusala mobembo ya mbala kaka pona kukanga batu ya lokuta banso bana. Sangu wa Bernadine Nyangi na yo Blaise Makasi Nandes.
Kaya mugunga toa ezali na mabota nkoto mwambe na nkama mitano ya bakima bitumba. Ilingi koloba motango ya bato koto tukumine inamibale. Kasi kolanda na watatoli ya bakambi ya misela ya protection civile oetuka elongona Commission Nationale des Réfugiés. Bato zomi na mitano likolo ya mokama onte ya kaya mugunga bazali bakima bitumba te. Kulanda na moloba ba mama lingomba ya Fédération Urbaine des Églises du Christ au Congo. Baike kati na bango ezali basi na bana ba ebazali koluka lisungi. Onga monaye mokambi wa service provincial de protection civile a ebisite. Batoba na bauti na goma na bamboka ya nzinga na Bukavu na mpe na Giseni o ekolo wa Rwanda. Na yango bazali kokoti sambilinga mbilinga peko bagisa mukumba na misela ya kopesa lisungi na bakima bitumba. Joseph Makundi ya ebisite na mikolo mizaliko ya bakosala yoko manaka ya botangi bakima bitumba ka mugunga 3 pona koeba motango mwabango.
Bokonu ba kolera bozali bobele kongala na etuka ya Katanga bakoni ba monisa mikole kankoto ibale nkama isato pe ba wen tuku sambo na motoba. Talambe ba bokono boye bozali kokoba kosala onte ya ngomba Lubumbashi pe oba territoire nzike ya etuka ena na sango tozwi o mapitalo mayike motango moye mopesa mikobanda mwami bale sanza ya jomi na mibale ya mobu moleki kino mwami sato sanza ya isato ya mobu moye tozali ilingi koloba sanza ibale ya pamba bakoni bazali kozwa alisalisi na lolenge lolongo bani kasi bazali ko beta sete pwete ba imboka batosa matea ya bopeto bazali ko senga na bango pe komela bobele mai ya petwa kole juma musompo.
Mzenene kenzike ya munganga tatoli ete umotangu mabakomine mwambi ya bokolongo no bwanzoto ya awa Olubumbashi. Nyonso esili kozwa mama na malali mana emona ni ete komine ya Katubande ezali oliboso sima ya komine Kampemba ponantina mei lisanga MSF, UNICEF, OMS mpe ba imbu la matali ya ituka bazaliko sala maso masengeli mponte bako kakosukisa bo palanganisi bwa yoko malali mana obipai na bipai bia engumba kolongo la centre ibale e twami o l'hôpital olonene Janson Sendwe pe e ya Kenya basiliko kela centre e susu o komine Katuba e sengeli nzambi kosunga boko bakoni bulugumese ya komine Katuba ye azaliko senga na bakoni banso bako kakolanda nzela ise yoko e ya centre e bauti kokela pona bango ontango me malali mapulu pulu nzambi masiliko ngala obita ndo biike bia engumba ya Katanga uta engumba Lubumbashi. Kole Njuma Musompo, Radio Okapi.
Renadok lingomba lia masanga mabunira kansomi ya bato na Kongo Kinshasa esengi na mulamatari wa ekolo kopesa maipele utiliki na baimboka ya RDC na yoko likita oboso bapandisango lelolo ye awa na Kinshasa. Renadok elobite baimboka ya Kinshasa na se ya moko likolo ya mokama nde bazwakali utiliki pe baimboka tuku mwambi na isato likolo ya mokama bazwakali susu mai ya peto ate kukata lotiliki zangati na kukata pona kopemi sayango babengi delestage pebo zangi mai talapasi ekoma kumona ba imboka ya Kongo Kinshasa elobili ngombali na pona yango basengi na bakambi basnel pereji dezo kotika mosala po bakoki mosala baba pesa ki soki mokete lingoma Renadok eju mokano ya kokela yoko limpinga ya kolandela kalolenge lotiliki pe mai mazali kokabolama tulanda kalaka to secrétaire exécutif national ya Renadok Fernandez Mohola na elobili ya Jeff Ngoy Mulonda.
un pays avec des potentialités énergétiques
Mboka, oyo ezali na bozwi ebele ekoki kondima mate ete bayi ekolo babika na mpasi lokola oyo tosengi na bakambi basisa likambo liye soki te batika mosala soki bazali kokoka kosala te tosengi mpe lokola na baye bakosalelaka snel per egileso babongisa yoko komite mpo ya kokengela nsima ya sanza misato esengeli basala rapport na bakompani eye mibale bayebisa mpe na renadok mpo tolandelaka likambo wana na pene tosengi na mokonzi wa ekolo mpe bulamatadi mpo ete batia obikela eye esengeli mpo mai mpe lotiliki ekoma biloko ya yambo ya misala ya bulamatadi na kozelaka tokotia yoko komite o ekolo mobimba ekobanda kosala bolukaluki mpo ya komanyola ntina nini snel mpe regideso ezali kosala mosala mwa yango bo esengeli te
ebandaki lelolo ye misalami ya botie gudron engumba Kisangani misalami ye mizali onte ya mwango ya kobongisa engumba mokonzi Kisangani pe ezali kosalema na kompani ya ekolo Chine Zengwe Technique Corporation wapi koba engineering consult nde ezali komolandela pe elongo na office de voirie et drainage OVD na mokuse bolai bwasango na yo Blaise Makasi Nandes.
Milulumina, mikumamaki na mokambi wa ituka. Simako kuna mabulu pe akubongisa bisika biye mosala mosale makimala mute, ba ingenier ba sepeli nzami lelo, ba che goudron pe makadam na nzela ena. Pona eteni ya yambo, misala mikosalema na ba kilometre misato. Bako banana balabala kabondo, tina rompwe makayabo, simambako kene ongambo ya rompwe SGA, tena chopo. Sango ye pesa mina mwana mboka Roger Rokuyenge, mokambi wa kompanyi Koba. Lina kalieli ya boko tisimbongwana na balabala ya ingumba Kisangani elengela maki eleki mibumi bale basali misala miye na mosolo moye gouvernement abimisaki elingi koloba ba million tukumi nena mitano ya dollar na mosolo mona bakotia makadamu na ba kilometre tukumi sato na ingumba Kisangani
etali na sango eye pete usukisi sango na biso apo kwa lelo matoli mingi na Paul Badianyama azara kionzela masini biso na bino tokuteni na po kwa kasina tongo bokozala bongo na Lucy Amba Nzembura pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala botika na malamu.
Oh, Capi,
oh, Capi,
oh, Capi, oh,